Vi går videre på det andre trinnet i trappa, opioider. Først, hva egentlig forskjellen på et opioid og et opiat?
Ja, først bare si at da snakker vi ofte om at vi på tredje trinn, fordi vi liksom parasett ibux, og så andre trinn. Det kan være gabapentinoider, det kan være andre sånne ikke-opioide ting. Forskjell på opioider og det slurves det ofte med, men det jo litt sånn språklig, at et opioid jo fellesbetegnelsen for hele gruppen av kemikalier, medikamenter som virker på opioidreseptoren i kroppen, mens opiat betegnelsen på noe som kommer fra det naturlige opiumsvalmen på en eller annen måte, enten at det direkte ekstrakt eller at det bearbeidet ekstrakt. Sånn som kodein og morfin jo opiater, da. Mens oxycodon og fentanyl og disse her er opioider. Men veldig ofte så snakker folk om opiater når de mener opioider.
Ja, den forskjellen litt diffus noen ganger. Hvor virker egentlig opioidene?
De virker jo primært i sentralnervsystemet. Det der vi har opioidreseptorer til vanlig. Vi har også i tarmen, og det vet vi jo at man blir forstoppet av å ta opioider. Men det i sentralnervsystemet, og det på ryggmargsnivå, hvor de normalt da hemmer den impulstrafikken som gir opphav til smerte. Det finnes interneuroner og endogene opioider, og også sentralt, hvor det også finnes endogene opioider som da demper det som gir smerteopplevelse.
Mm. Vi har jo ulike opioidreseptorer som my, delta og kappa, og de vel G-protein koblet, hvis jeg husker riktig. Mm. Men hvordan virker egentlig opioidene når de binder disse G-protein koblet reseptorene?
De virker ved at de hyperpolariserer cellen, sånn at det blir vanskelig å få til et aksjonspotensial i nervecellen. Og det gjør de da ved at det strømmer kalium ut, som gjør at innsiden blir mer negativ, vanskelig å få et aksjonspotensial. Og så kan de også påvirke kalsiumkanaler, og de virker jo også på en del andre intracellulære mekanismer litt over tid. Men de virker egentlig nok så raskt når de bindes til celloverflaten, så skjer det nok så raskt en åpning av kalumkanalene da, som gjør at de hurtigste opioidene virker jo i løpet av et minutt eller to når man gir det intravenøst.
Mm. Så resultatet egentlig redusert celleaktivitet og dermed redusert videreføring av smerteimpulser?
Ja, det er redusert aktivitet i disse nevronene da, som tradisjonelt har kunnet gitt smerteimpulser som fører til smerte.
Mm. Mm. Virker de jo på disse internevronene som er liksom mellom, eller i ryggmargen?
Ja, det noen av disse opioidnevronene er jo sånne internevroner som ligger i ryggmargens bakhorn, som egentlig på en måte liksom modulerer og har en konstant liten frigjøring av endogent opioid for å liksom holde systemet i balanse. Når man da tilfører opioid via blodbanen eller epiduralt eller spinalt, så forsterker man det da på ryggmargsnivå. Så kan jo også opioider, hvis du har for eksempel gå med et vondt kne eller en vond skulder i lang tid, så kan de også vandre langs nervecellen ut og sette seg ved, sånn at du kan også finne opioidreseptorer i perifert vev som har vært smertefullt over tid. Det har gjort en del sånn morsomme studier hvor man da også har brukt opioider lokalt og funnet effekt, men det virker ikke ved akutt smerte, det må være smerte som har stått over noen tid for at man finner opioidreseptorer der.
Hvilke effekter gir det hos pasienter? Åpenbart smertestillende, da, men også litt andre ting, kanskje?
Ja da, det jo, opioidene har jo en rekke bivirkninger, og de fleste av de jo, vi kan si først så det den på tarmen, at man får obstipasjon, tarmen stopper opp. Der skjer det ikke noe toleranse, sånn at det en effekt som veldig plagsom også for de som bruker opioider over tid og oppe i store doser, at de får ikke noe toleranse for det, så de blir veldig obstiperte. For øvrig så jo de fleste effektene da knyttet til sentralnervsystemet. Kvalme velkjent. Man blir trøtt, suste, litt rusete. Noen kan oppleve som litt ubehagelig, svimmel. Det litt som alkohol, man blir trøttere, men man får dårligere søvnkvalitet. Man kan sove fint av litt opioid, men det for det første ikke alle som sovner av opioid, men noen gjør det. Og hvis man da har sovet en natt på opioid, så er det en dårligere søvn, mindre drømmesøvn. Det litt som alkohol, man våkner opp og ikke helt i shape. så kan det jo påvirke immunsystemet ved langvarig bruk, demper immunsystemet. Det litt diskusjon I forbindelse med cancer og alvorlige sykdommer om det kan bety noe. Og så kan du jo da, så gir du denne hyperalgesien da, som litt nyoppdaget. Den reversibel, den varer kanskje noen timer, I hvert fall etter en opioide brukt akutt I forbindelse med anestesi og en akutt skade. Kanskje lenger hvis man bruker opioide gjennom uker. Og så det misbruksfaren da, knyttet til både at man, hvis man bruker det I flere uker, får en slags fysisk avhengighet, at kroppen autonomt reagerer med abstinens, men også det psykiske, da, at det gir velvære et slags kick I det opioideffekten setter inn. Så kan det gi kløe og urinretensjon. Skal vi se om jeg har vært gjennom hele lista da. Det
Jeg tenkte også på respirasjonshemming, ja, det sånn akutte med hostereflexen og kanskje.
Det jo den mest alvorlige bivirkningen egentlig, og som tar flest liv. Klassisk jo heroindødsfall, som altså en opioid overdoseffekt, hvor du stopper å puste, og hvor dessverre de som av og til kommer til på stedet ikke skjønner at det den pasienten trenger munn til munn. Det da redder du livet på den pasienten. De ikke noe syke ellers, men de har stoppet å puste. Så man må hjelpe dem med å puste med maskebag eller munn til munn, eller selvfølgelig en antidot da. Man gir antidot naloxon fort, enten nasalt eller intravenøst. Og det den effekten vi også frykter på sykehus. Det årlig dødsfall på norske sykehus av pasienter som har fått for mye opioid, og som kanskje da ligger litt alene på et rom, og det skal ikke mer enn 10 minutter til, så kan det være for mye hvis du har stoppet å puste.
Kan man få en økt respirasjonshemming når smerten går over? Jeg var med og reponerte en fot en gang, og så det gikk jo kjempebra da, men når vi hadde reponert, satt på gipsen og sånt, så slutta jo, det var nesten et kvarter etterpå, da slutta hun å puste på en måte.
Ja da. Og det en veldig viktig å være klar over at når man gir opioid ved akutt smerte, så skal det titreres egentlig. Altså man skal gi gradvise doser intravenøst til pasienten har den riktige effekten. Og hvis man da tar bort årsaken til smerten, for eksempel at man da får reponert og stabilisert benet, eller klippet opp en stram gips, eller avlastet et vond absess, hematom eller sånt, så vil smertestimuli gå ned, og da vil opioidet kunne ha for kraftig effekt, sånn at du stopper å puste I verste fall. Dessverre noen av disse dødsfallene har vært knyttet til den type ting, at man har gjort flere, man har gitt opioider, og så fant man ut at blæren var full, og gipsen var stram, og så gjorde man noe med det, og så sovnet pasienten, og alle var fornøyde, endelig har pasientene bra, og så blir det for bra.
Ja, ikke sant. I forhold til at det hemmer også hosterefleksen, det noen som kontraindisert å gi det til på grunn av det, eller det bare man være litt obs på?
Nej, det ikke noe kontra egentlig. Det brukes jo som hostesaft eller hostemedisin. Da bruker man jo opioider som ikke virker sentralt, da, og I mindre grad skummel på den måten. Men det klart, det vil jo øke faren for aspirasjon. Da. Hvis du for eksempel skulle være litt sånn halsløv og få mye opioider og kaste opp, så har du ikke da den normale hosterefleksen når noe prøver å komme ned I lungene. Så det kan jo være et lite problem, men på den andre siden så det jo fint for oss hvis vi skal intubere og sånt, da, at man har dempet den refleksen med opioide.
Det vil jeg tro. Har man noen hormonelle effekter? Jeg leste om at det ga redusert kortisol.
Ja, det demper liksom immunsystemet også da, hva skal vi si, den noradrenerge stressrespons noe.
Mm.
Og så det jo, ja, det vel det viktigste, tror jeg.
Ser man noen påvirkning av kjønnshormoner, eller da kanskje kjønnsutvikling, hvis man står på det over lengre tid I barndom og ungdomsår?
Det tør jeg ikke rett og slett si. Jeg tror ikke det noen stor effekt. Nå skal man jo, det skal mye til at barn og ungdom skal stå på opioider over lang tid.
Ja,
det kanskje et godt poeng. Det veldig sjeldent og bør egentlig ikke, da skal det være helt spesielle ting hvis det skal være aktuelt.
Godt poeng. Det sånn at endorfiner kan ses på som kroppens egne opioider?
Ja, det kan det. Og det jo, man mener jo at endorfinene viktige ved en del av disse ikke-medikamentelle behandlingsmetodene våre, blant annet placeboeffekten har man jo vist at man da øker endorfinnivået til pasientene hvis man da gir naloxon, da, som da en anti eller en opioid antagonist så så opphever man mye av placeboeffekten, ikke all, men mye av den. Og, og det samme jo tilfelle med akupunktur og elektroakupunktur og mye av disse tingene som hva skal vi si, alternativmedisinen, mener man også går en del via endogene opioider og for noe av det har det jo også vært gjort forsøk hvor man har kunnet måle det. Men det ikke en blandingeffekt, det en psykogeneffekt og også da den rene endogene via endogene opioider.
Det litt på siden, men man sier jo ofte liksom at man skal trene inntil smertegrense og sånn, men man har jo endorfin frigjøring under trening. Ja. Vil det på en måte kunne dekke over den smerten da? Du kanskje,
det dekker over noe, og, og det jo et sånt kjent begrep i idretten, sånn runner's high, at når du trener hardt, og det vil jo mange si bare vanlig trening, at man blir litt high etterpå. Det mener man kanskje en liten sånn endorfineffekt, et endorfinkick som man får av at kroppen lager sitt eget endorfin, og man ser jo også at folk som skader seg under intens idrettsaktivitet, de har mye mindre vondt. Nå har nok det også en del sånn med psykogen og adrenerg og sånt, men man har jo sånne bilder av fotballspillere som brekker bein og liksom ikke ser det før det liksom også.
Ikke sant? Det interessant. Kort oppsummert, alle opiater opioider, men ikke alle opioider opiater. Opioider virker på G-protein-koblede myreseptorer ved å gi redusert cellaktivitet. I tillegg til den smertestillende effekten gir opioider blant annet sedasjon og eufori. Bivirkninger man må være obs på respirasjonsdepresjon, kanskje det viktigste, men også kvalme, obstipasjon og urinretensjon på grunn av påvirkning av glattmuskulatur. Ved store doser opioider ses også miose, eller små pupiller. Vi har jo nå snakket litt om non-opioider og opioider. Da. Er det noen gang man kombinerer alt på en måte?
Absolutt. Da vi litt tilbake til dette med trappen, at du starter gjerne med paracetamol, eventuelt NSAID, enten det ene eller begge sammen. Så er det noe som også faktisk har en ganske god smertelindrende effekt, det kortikosteroider. Det jo litt det samme som med NSAID, men de virker på litt lenger opp i prostaglandinsyntesetrappen og pluss på en del andre måter. Og de har jo veldig mye bivirkninger selvfølgelig, så det ikke noe man kan drive og spise for smerte over lang tid. Men vi bruker mer og mer rutinemessig nå ved operasjoner at pasientene får en dose, ganske stor dose med kortikosteroid, som da gir absolutt en smertelindring i 1 til 2 døgn. Av den ene dosen.
Ja, ikke sant?
Så det et prinsipp som brukes. Og så bruker man lokal anestesi ved akutte smerter, at man kan infiltrere og spraye og ha på pads med lokal anestesi for å dempe. Så kan man også tenke litt mer på dette med nevropatisk smerte, fordi selv når man skjærer en sår, og det såkalt nosiseptiv smerte via baner inn til ryggmagen, så får man også skade av nervecellene og nervetrådene, sånn at det ofte komponenter av noen nevropatisk smerte, og da har det vist at bruk av nevropatisk smertemedisin, altså type gabapentin, pregabalin, disse medikamentene som da brukes mot irriterte nerver og nevrogene smerter, kan også være aktuelle ved akutt smerte, og det vi kaller mer vanlig type vevskadesmerte. Og så kommer opioidene da, hvor det et lite hierarki. Litt feilaktig så er det noen som så sies det ofte at kodein, altså paragin forte og pinex forte, det et svagt opioid, det i prinsippet det jo ikke det, for det omdannes til morfin. Så kodeinet virker jo ikke i seg selv, men det virker ved at det omdannes til morfin. Men den omdanningen tar tid, og det omdannes cirka 10%, sånn at 2 tabletter av disse her, Pinex Forte eller Paragin Forte, 60 milligram kodein, blir til cirka 6 milligram morfin, som da kommer pent over i kroppen sånn i løpet av en del timer. Men det morfin. Så har du tramadol og buprenorfin og tapentadol, som det som kalles partielle agonister. Det vil si at de har en maksimal effekt. Altså de kan man, hvis det virkelig sterke smerter, så kommer du ikke til målet med å bare pøse på med de, sånn som du gjør med morfin faktisk. Morfin kan du bare dosere og dosere og dosere til pasienten ikke har vondt og eventuelt sover og i koma. Men det kan du ikke med tramadol og tapentadol og buprenorfin. Men de er sterke opioider de også, og vandene. Så de kommer ofte i en sånn mellomstilling da, hvis det sånn middelsterk smerte. Buprenorfin litt spesielt, for det binder seg veldig kraftig til reseptoren, så der kan man nøye seg med å dosere en gang I døgnet, så derfor brukes det mye til sånn opioidavvenning og medikamentassistert avvenning av misbrukere. Men brukes også noe I smertesammenheng, men veldig sånn tregt og vanskelig å regulere. Tramadol blitt veldig populært, mye markedsføring, men det gir mye kvalme fordi det hemmer serotoninreopptak, og serotonin bidrar til kvalme, sånn at det gir noe mer kvalme enn de andre tablettene. Men man kan la pasienten prøve, og blir ikke kvalme, så det greit, men blir de kvalme, så det, kan det hende de ikke blir det, og et annet opioid I samme grad. Tapentadol et nytt medikament som både har denne delvis opioideffekten da, og også noradrenalinhemmende effekt. Og som I hvert fall ved sånn vanlig postoperativ smerte, vi har gjort en studie på livmoroperasjoner, kikkhullsoperasjoner, hvor det var like effektivt som oksykodon, men de hadde mindre kvalme. Fordi når man kan tilsette denne ikke-opioide noradrenalinkomponenten, så blir det mindre opioid, og da blir det mindre opioide bivirkninger også da.
Mm, det jo veldig gunstig.
Ja da, det ikke store effekter, men det kan være poenger å ta med seg da.
Mm.
Og så har vi da de sterke opioidene, hvor vi har oksykodon, som veldig populært, og som jo en versting I forbindelse med opioidepidemien I USA, hvor den jo vært veldig I skuddet, fordi det særlig den som har vært økt I salg da. Det var intens markedsføring. Firma forfalsket noen resultater og fikk FDA til å godkjenne det på falske premisser. Det kunne brukes vanlig ryggvondt og hodepin og menstruasjonssmerter og dagligdagse smerter ble det markedsført som et par år og førte jo til denne opioidkrisen man ser I USA. Mens I Norge har vi ikke det samme problemet. Vi har problemer med opioider, det misbruk av paragin forte og pinex forte og selvfølgelig heroin, men det en litt annen gate, og vi ser en økende bruk av oksykodon og misbruk av oksykodon. Oksykodon virker litt fortere enn morfin, både når man gir det som tabletter og også intravenøst, som gjør at hvis det en akutt sterk smerte, så det på en måte litt lettere å titrere, fordi man ser nok så fort om dette var passe mye I løpet av noen minutter. Morfin kan det ta egentlig 10-15 minutter før du har makseffekt selv når du gir det intravenøst, og enda lenger når du gir det som tablett eller mikstur. Sånn at ved akutt smerte kan oksykodon være en fordel, også fordi det absorberes ganske pålitelig. Morfin gjør ikke det I samme grad. Men ved litt langvarig opioidbehov så morfin antagelig tryggere ved at det ikke gir de samme svingningene og det samme kicket.
For nå var du kanskje inn på det som litt på baksiden med medaljen, da. Toleranseutvikling, det med økt wanting og litt sånn redusert liking.
Ja, det forskjellige begrepet. Toleranse egentlig et rent sånn teknisk begrep som går på bare at du trenger mer molekyler for å få samme effekt. Og det skyldes antagelig at det forandring I reseptorene da, når de stadig får tilført opioid. Og det I og for seg ikke noe problem, fordi så lenge liksom toleransen på alle måter, og det den, du får toleranse overfor kvalme, respirasjonsdepresjon, tretthet og smerte. De følger hverandre, så man må bare øke dosen.
Mm.
Men det et problem I forhold til at obstipasjonen blir der, og at det også kommer inn dette med hyperalgesi, da. At smerteterskelen også går noe ned.
Så jeg blander det kanskje litt mer med avhengighet da, når jeg begynte med wanting og liking?
Jo, avhengighet jo da både den fysiologiske at kroppen faktisk, selv om du liksom har bestemt deg for at nå skal jeg slutte og ikke vil ha det mer og sånn, at kroppen reagerer med autonome responser som kan være ganske heftige, men som kan behandles. Og så det selvfølgelig den psykiske da, knyttet til at du får en skikkelig nedtur når du da stopper med det. Og det jo selvfølgelig, du har jo da både vært I en situasjon med toleranse og hyperalgesi, og pluss at du kanskje har hatt vondt også. Man sier jo litt det på smerteklinikken I dag, at man har problemer knyttet til at pasientene har sin smertetilstand, men man har også mye problemer knyttet til at mange av de har fått opioider over tid, som gjør at de har et dårligere utgangspunkt ved at smerteterskelen lav, og det vanskelig å komme ut av det.
Ja, ikke sant. Hvor lenge må man bruke et opioid? Etter hvor lang tid utvikles toleranse?
det tar vanligvis minst noen dager for I hvert fall toleranse, men det veldig varierende. Vi ser det på intensivavdelingen hvor pasienten ligger på respirator med opioider, og at noen ganger så må vi øke dosen etter et par dager, andre dager så går det kanskje en uke. Mens hyperalgesien kommer fortere, den kan komme allerede etter en time eller to, men den også mer forbigående, den går fortere over antagelig.
Ja, for det irreversibelt, eller det reversibelt?
Hyperalgesien reversibel, og den, når man bruker morfin for eksempel, så vil ofte morfineffekten henge såpass lenge at man ikke merker så mye til denne hyperalgesien, for den går ut omtrent sammen med morfin. Men du merker det hvis du bruker særlig sånn remifentanil, og også fentanyl kan man se.
Mm. Noen pasienter har jo behov for sterke opioider over tid. Finns det noen metode for å unngå toleranseutvikling?
Ja, det jo, det hjelper antagelig noe å rotere opioid, at du bytter opioid, og det kan også være et poeng hvis man synes denne pasienten hadde litt dårlig effekt av dette ene opioidet, at man bytter til et annet, fordi det vist at våre myreseptorer gjenstand for veldig mye sånne små snipper, så det finns en 300 forskjellige varianter av det som vi går rundt med alle sammen, og noen binder for eksempel oxycodon bedre, mens andre binder morfin bedre, så det kan være et poeng å også av den grunn rotere, hvis man synes dette en pasient som ikke reagerer helt på normale doser, prøve et annet opioid. Og det kan være et poeng mot hyperalgesi og toleranse. Jeg sa litt feil, når man har brukt opioider lenge, så tror vi også hyperalgesien kan sitte lengre, altså, enn okay. timer, absolutt.
Ja.
Det kan.
Det jo en kompleks utfordring, men jeg bare litt nysgjerrig på det hvis du har noen som har vært opioidmisbrukere, enten rusmisbrukere eller kanskje, eller som har på en måte tatt tabletter over tid. Hvis de brekker benet eller får en et eller annet, hvordan angriper du det når du skal ha smertestille? Fordi de må jo åpenbart ha en del mer.
Ja, altså hovedregelen for det første at de bør få det opioidet de pleier å bruke i de dosen de pleier å bruke. Altså at det ikke akkurat det tidspunktet du skal drive avvending når de har brukt beinet. Og man skal kanskje også til og med øke den faste dosen, eller hva skal vi si, det daglige dosen med en 20-30%. Det liksom en hovedregel i bånd, det for å unngå at de akkurat går i abstinens og sånt i forbindelse med at de har brukt ben eller skal til en operasjon. Og så kommer spørsmålet, hva skal vi gjøre med den ekstra smerten benbrudd eller operasjonen gjør? Og da må vi prøve å tenke mest mulig ikke-opioid. En veldig greit sted å starte om dette dette noe som kan gjøres i en form for lokal eller regional bedøvelse. Behøver vi gi narkose med opioider? Kan vi legge et kateter med lokal anestesi og la det ligge noen dager og bedøve denne brukne armen eller tilsvarende bedøve benet med en epidural? Og så har vi jo mulighet for å gi narkose med gasser og ketamin og forskjellige andre stoffer som ikke opioider. Og også postoperativt da selvfølgelig maksimalt med steroid og NSAID og paracetamol og eventuelt lokal anestesi for å minke behov for ekstra opioid mest mulig.
Mm. Ser du noen ganger at helsevesenet danner rusmisbrukere på en måte?
Ja, det nok dessverre tilfellet at vi gjør. Vi vet at av de som henviser til smerteklinikker i Norge, så det rundt en tredjedel som fikk sitt smerteproblem knyttet til en operasjon eller en skade. Og mange av de jo da inne i et misbruksproblem med opioider. Og vi vet jo også at hvis du etter en operasjon bruker opioider for lenge, noe særlig utover 1-2 uker, så øker risikoen ganske klart for at du kan få et misbruksproblem. Og den risikoen knyttet litt til personlighet, altså hvis du en risktaker eller rusmisbruker selvfølgelig, eller også alkoholmisbruk, røyk, annen type rus, dårlig psykosocial situasjon, disponerer da for at du kan havne i en misbrukssituasjon. Og vi har nok ikke vært flinke nok til å prøve å begrense bruken av opioider etter skader og operasjoner. Vi sender ofte misforstått velment med en resept, at her har du en resept på oxycodon eller Pargin Forte som du kan bruke hvis du trenger den. Veldig greit, men også veldig skummelt, fordi efter vanliga operationer så trenger man vanligtvis ikke opioider mer enn et par dager. Og etter dagkirurgi kanskje bare en dag, ikke det en gang. Så det å få med da en resept på 30 tabletter eller 28 som de laveste, det helt overkill. Og da blir det liggende, og vi vet jo at Paragin Forte og Pinex Forte, det ligger jo rundt i de fleste norske medisinskap, sånne rester som man har fra en eller annen gang, og som da en kilde til potensielt misbruk.
Ja, ikke sant? De som har vært innelegget lenge med langvarig opioidbehandling, får de noen oppfølgning når de skrives ut?
Ofte litt for dårlig, men de skal jo egentlig, og det et arbeid vi i gang med nå ved OUS, og stramme inn dette med at vi skal i epikrisen ha en bruksanvisning for alle som vi sender hjem med opioider. Enten at dette skal du bruke i så mange dager, eller at hvis det har vært lengre tidsbruk, hvordan du skal trappe det ned. At du skal trappe ned 20-30% og så kanskje vente et par dager og så gå ned 20-30% igjen og på den måten komme ut av det.
Mm. Kort oppsummert. Hvis man ikke kommer i mål med de første trinnene på smertestrappa, så kan man legge til sterkere medikamenter dersom man tenker det hensiktsmessig. Men husk alltid å ha en god smørning i bunnen med parasett og Ibux. Opioider gir toleranseutvikling etter kun kort tid, og det helt normalt at pasienter etter hvert krever gradvis høyere doser. Dette kan man prøve å unngå ved å rullere hvilke opioider man bruker. Vær også obs på at dette er avhengighetsskapende medisiner som gir økt wanting og redusert liking, altså at man vil ha mer og mer, men kjenner mindre på den gode rusfølelsen.
Litt over det akutte smerte igjen da. Vi har den der smerteskalaen, som man også sier 0-10, NRS og noen sier kanskje VAS også. Kan man bruke den på noen måte sånn, med den her smertetrappa at ja, 1-2, da kanskje man klarer seg, eller sånn 3-4 insides. Jeg vet ikke hvordan du bruker den.
Den brukes jo sånn, og det er veldig godt poeng å prøve å objektivisere smerten, sånn at vi prøver å få til det at alle pasienter med smerte skal angi da fra 0-10. Men da det viktig å være litt precis på hva man spør om. Kan si rett etter en operation så det viktigste kanskje å ikke ha for mye smerte i hvile. Alle vil ha vondt når de prøver å gå på do eller hoste eller humpe rundt med et vondt ben de første dagene. Så det er kanskje særlig at du i hvert fall får sove og får hvile, at du kommer ned på en 2 og en 3 da.
Mm.
Men senere så vil det være viktig at du kan ha gjennomsnittssmerte ved vanlig aktivitet, at du kan gå på do og du kan spise og du kan kle på deg og rusle rundt og være med på fysioterapi og mobilisering og trening og sånn. Nå det nok litt sånn, og det har gjort en del studier nå de senere årene som viser at pasientene egentlig mer fornuftige i gåsetegn enn det vi tror. Det ikke sånn at hvis man har 4 at man da automatisk skal ha intravenøst opioid. Selv om det praktiseres litt sånn en del steder, så hvis man spør pasienter, så skal man også spørre dem om du angir 4 her, men synes du det greit, eller synes du vi skal gi deg noe mer, og så ja. Og hvis man da spør, ja, vil du vi skal gi deg noe mer av noe sterkt, som gjør at du kanskje blir trøttere, og nei, det har jeg ikke så lyst til. Man har egentlig vist at noen undersøkelser, de som ligger på sånn nivå mellom 4 og 6, at 2/3 av de egentlig ikke ønsker seg et opioid, og at de egentlig synes da det faktisk greier å ha litt vondt enn å bli trøtt og sløv og eventuelt kvalm og sånn.
Ja.
Pluss at jo folk også har respekt for dette med farene med opioider. Og det samme gjelder litt også med gabapentinoider, lyrica eller pregabalin og gabapentin, at de også, man blir ganske trøtt og sløv av det. Og mange vil si at nei, jeg vil faktisk heller ha litt vondt når jeg går på do eller reiser meg eller noe sånt, ja, for dette ble jeg så slått ut av at jeg kan ikke jobbe, jeg klarer ikke lese avisen. Altså. Så det er veldig viktig å ta dette med bruk av denne skalaen litt i en kontekst. Er det hvilesmerte vi snakker om? Er det gjennomsnittssmerte? Hvilke situasjoner? Og hva synes du selv om det? Og selvfølgelig, hvis det et akutt forløp, så blir det jo vanligvis bedre, litt bedre dag for dag, og da kan man jo trøste seg med det, men det en langvarig smerte, så kan nok det være litt mer at man da må diskutere hvilket nivå realistisk da.
Ja, så man bruker kanskje den også veldig mye, eller litt også til å se utviklingen da, hvis du har for eksempel på en 7, så får du et medikament, og så det ned på en 3, så det jo åpenbart at det har gitt litt effekt.
Ja da, det klart. Det jo sånn man gjør studier på disse medikamentene også, at man bruker disse skalaene, og ofte man da fornøyd hvis man klarer faktisk en gruppe å få det ut, og gå et hakk lenger ned enn placebo-gruppen for eksempel, så det et godt resultat. Akutt smerte blir i noen grad underbehandlet ofte, fordi man veldig redd for dette med respirasjonsdepresjon, og vil heller da være med på den trygge siden, og la pasienten ha vondt. Sånn at det ikke nødvendigvis bare det at det for mye opioidbehandling og opioidkrise, men også at det opioidfeilbruk. Det noen som får for lite opioider. Og i store deler av verden jo det et veldig problem. Altså i utviklingsland så det veldig vanskelig å få opioider til nesten uansett hva slags smerte det Veldig strengt, veldig regulert, veldig vanskelig og mye vondt.
Ja, ikke sant. Nå har vi snakket mye om smerte, men vi må bare spørre deg sånn kronisk smerte.
Ja.
Hva gjør man med det?
For det første så man litt sånn diskusjon om begrepet kronisk, for det litt sånn negativt, så man prøver å i hvert fall Norge, Norsk Smerteforening å komme opp på begrepet langvarig, for å indikere at dette ikke nødvendigvis noe man skal ha hele livet. Og det viktig liksom å gi pasienten det perspektivet. Det man skal gjøre med det, det vanskeligere å behandle. Absolutt, fordi da har man alle disse sekundære mekanismene, ofte et betydelig innslag av neuropatisk smerte, og også innslag av at man har masse psykosociale hverdagsproblemer knyttet til smerten, som gjør at smerten blir liksom veldig dominerende i livet. Hvis det en vanskelig langvarig smerte, så krever det en ganske sånn grundig og tidkrevende og bred tilnærming. Så disse smerteklinikkene som det offentlige har, de har sykepleier og fysioterapeuter og leger og prest og sosionom og mange yrkesgrupper som ofte jobber i team da. Det dreier seg selvfølgelig om å kartlegge, det noe vi kan gjøre for å dempe fysiologien i dette her? Er det noe vi kan gjøre med nosiseptive ting? Er det noe vi kan gjøre med blokader, med medikamenter og sånt? Men ofte så ender man opp med at man kommer ikke helt til mål i hvert fall. At pasientene må lære seg også å leve med smerte. Og da kommer dette igjen med smerteopplevelse, da. Hvilke situasjoner har man mindre opplevelse av smerten enn andre situasjoner, og hva kan man liksom tilrettelegge livet sitt litt for å få mindre av disse opplevelsene og få mer av gode opplevelser. Så smerten liksom bare en av en rekke sånne ting som da kan være økonomi, det kan være sosiale problemer, det kan være seksuelle ting, det kan være funksjon, hverdagslige ting, alt dette. Så ofte ser man at hvis man kan gå inn på disse andre punktene og jobbe litt med de også, så hjelper det på smerteopplevelsen.
Ja, ikke sant? Det et komplekst bilde.
Veldig, veldig komplekst, men det klart man skal også se om det noe man kan gjøre med selve tilstanden, selvfølgelig. Det fysiologiske i det, det nosiseptive, neuropatiske, om det noe å hente der.
Mm. Til slutt, neuropatisk smerte utgående fra nervecellene. Hvordan behandler man egentlig det?
Nei, altså der det jo slik at tradisjonelle medisiner, Paracet og NSAID, virker dårligere. Opioider virker noe hvis man gir nok av de, men igjen så det da et litt sånn så tiss i buksa. Altså man har en effekt, men man får da hyperalgesien og alle opioidproblemene på toppen og i stedet. Og det viser seg ofte at hvis man gir de opioider etter en tid, så har de like mye smerter som de hadde. Det en kortvarig effekt. Så det en veldig, det er en god hovedregel at langvarig smerte av ikke-malign natur, de skal man ikke behandle med opioider over tid. Det kan være av og til at de har glede av NSAID, sånn hvis det akutte forverringer, eller at de har andre ting som kommer på toppen og gjør vondt. Så det kan være aktuelt å bruke de, og så har man jo da disse mer midlene som går på nervecellemekanismer, altså kalsium, reopptakhemmere, gabapentinoider, man har dopaminantagonister, sånn som duloxetin, og man har carbamazepin, altså epilepsimidler, midler som man vet påvirker nerve og nerveledning. Som kan brukes. Og nerveblokader veldig effektivt, men de jo kortvarige ofte. Man kan prøve ketamin, infusjoner har vært prøvd, lidokain systemisk også noe som av og til kan hjelpe, men dessverre ofte forbigående. Sånn at det er et vanskelig kapittel. Selvfølgelig, det ligger jo i bunnet alt, at man må se om det noe med årsaken. Altså, det en dårlig rygg som kan avhjelpes med et inngrep, men ofte det ikke det. Og i den grad man går, når man da gjør et inngrep, så risikerer man å påføre pasienten en ny smertetilstand. Så det også da en viktig når det gjelder liksom å prøve kirurgiske løsninger, at da må man ha en klar tanke om at dette faktisk gjør noe med årsaken, for ellers så har man bare påført pasienten en ny årsak til mer smerte.
Ja, det en vanskelig balanse der. Da har vi kommet til veis ende, Og Malin, har du lyst til å oppsummere alt vi har lært I dag?
Jeg tror du skal få hjelpe meg litt med alt, men jeg kan I hvert fall begynne å snakke litt om smerte. Fordi Johan har lært oss at smerte en ubehagelig sensorisk og følelsesmessig opplevelse I forbindelse med en vevskade eller en truende vevskade. Altså smerte en subjektiv opplevelse. Et vevskadelig stimuli som trykk eller varme fører til at det frigis en rekke mediatorer I vevet som depolariserer nervecellene og gir opphav til et aksjonspotensial som føres inn til ryggmargen I tynne, mindre, myeliniserte C-fibere. Aksjonspotensialet ledes ved at natriumkanaler åpnes, og de her kan man hemme ved å bedøve dem enten lokalt eller regionalt. Sensitisering betyr at et smertefullt stimuli kan påvirkes og oppleves enten sterkere eller svakere. Smerte kan være et signal på at noe truer kroppen vår, og hvis vi ikke gjør noe med det, så blir smerten sterkere og smerteterskelen lavere. Primær sensitisering skyldes betennelse I vevet som dannes etter en skade som stimulerer nervecellene. Sekundær sensitisering at ryggmargen forsterker smertesignalene opp til hjernen og gir overfølsomhet. Det her kalles hyperalgesi, altså at et smertesignal blir sterkere enn normalt. Også områdene rundt skaden oppleves da som smertefull, og det kalles allodyni, altså stimuli som normalt ikke smertefull, men som da blir smertefull. Så hørte vi om referert smerte, som vil si feillokalisasjon av smertestimuli fra indre organer til for eksempel en arm, sånn som ved hjerteinfarkt. Og det fordi indre organer ikke innervert av smertefibre. Vil du snakke litt om behandlingen, Cecilie?
Ja, ved medikamentell behandling av smerte så kan vi bruke smertetrapper. Og I trinn 1 så har vi paracetamol stort sett alltid, mens I trinn 2 så kan vi legge på NSAIDs. I dette trinnet kan vi jo legge på andre ikke-opioider som lyrika og pregabalin. I trinn 3 så legger vi på opioider, og helt øverst så kan vi kombinere ikke-opioider og opioider. Paracetamol har virkning lokalt I CNS og gir derfor ikke betennelsestempende effekt slik som NSAIDs. Virkningen ikke helt klarlagt, men en teori at det blant annet virker ved å hemme COX-2. Alvorlig bivirkning av paracetamol leversvikt I for høye doser, og man må bruke det med forsiktighet hos pasienter med stort alkoholinntag eller leversykdom. NSAIDs hemmer COX-1 og 2, som uttrykkes både I vevet og I CNS, og gir redusert syntese av prostaglandine. Selektive NSAIDs, eller COX-IBE, virker først og fremst ved å hemme COX-2. Disse gir derfor mindre bivirkninger enn ved bruk av uselektive NSAIDs, som blokkerer både COX-1 og 2 I like stor grad. Dette fordi COX-1 til stede I flere vev hele tiden, mens COX-2 induseres I større grad. Derfor gir NSAIDs også en rekke flere bivirkninger enn paracetamol. For eksempel I magetarm, hvor man hovedsakelig har COX-1, der det fare for ulkus. Dette kan forebygges ved å bruke samtidig protonpumpehemmere. I nyre har vi både COX-1 og 2, og redusert prostaglandine vil her gjøre at man ikke får vasodilatasjon I den afferente nyrearteria, og det gir redusert GFR og kan igjen gi hypotensjon og elektrolyttforstyrrelse. Disse effektene reversible, men vær obs på eldre som ofte har hjerte- og nyresykdom. I bronkiet så har vi COX-1, og prostaglandinene her vil gi bronkokonstriksjon. Astmatikere kan heller bruke COX-IBE. Kardiovaskulære bivirkninger kan også foregomme, primært på grunn av COX-2. Redusert nyrefunksjon kan gi økende ødeme, og når prostaglandinproduksjonen I vevet reduseres, øker tromboserisikoen. I tillegg til at vasokonstriksjon gir økt perifer motstand.
Vi var også innom det at ulkus det kan gjerne oppstå ganske raskt etter for eksempel en dose bare, mens kardiovaskulære og renale bivirkninger oftest kommer etter uka med bruk. Det viktig å huske på, fordi det betyr at hjertesyke pasienter derfor kan bruke COX-IBA for eksempel I en uke uten problemer, men man unngår å bruke det I for lang tid. Opiater naturlig utviklet fra opiumsplanten, mens opioider omfatter også de syntetiske variantene. Opioider virker på G-proteinkoblet myreseptorer, som gir hyperpolarisering og dermed redusert smerteoverføring I nervecellene. I tillegg til den smertestillende effekten gir opioider blant annet også sedasjon og eufori. Den viktigste bivirkningen som man må være obs på ved bruk av opioider respirasjonsdepresjon, som gjør at pasienten slutter å puste. Andre bivirkninger kvalme, hostedemping, obstipasjon og urinretensjon på grunn av påvirkning av glatt muskulatur. En overdose kan kjennetegnes ved at man ser myose, som da betyr små pupiller. En annen ulempe med opioider toleranseutvikling, som vil si at man må øke dosen for å få samme grad av effekt. Dette kan skje i løpet av få dager, og for å unngå det kan man prøve å rotere på hvilke opioider man gir. Ved behandling av kroniske smerter ikke alltid bruk av disse medikamentene så optimal, blant annet på grunn av toleranseutvikling og avhengighetspotensialet, og det viktig å gjøre ikke-medikamentelle tiltak som å fokusere på opprettholdende psykologiske faktorer framfor smertedemping med medikamenter. Det var en hel del.
Det var mye. Men vi har lært veldig mye, og tusen takk for at du ville komme til oss for å lære oss om dette temaet, Johan.
Ja, det var hyggelig det.
Og tusen takk til alle dere som hører på oss. Hvis du har noen spørsmål, send gjerne en mail til farmapodden@gmail.com. Du finner oss også på Facebook og på Instagram. Vi høres igjen. Ha det bra!
Ha det!